რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. პოლიციამ თბილისში დააკავა 10 პირი, რომლებსაც ბრალდებდა ადმინისტრაციული შენობების იერსახის დამახინჯება. დაკავებულები არიან ლგბტ საზოგადოების მხარდამჭერები, რომლებმაც ცისარტყელის ფერებად შეღებეს რამდენიმე მათ შორის საქართველოს საპატრიარქოს შენობის კედლები. ზაგენდო ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ 10 პირი დაკავებულია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 150-ე მუხლით, რომელიც კრძალავს ადმინისტრაციული შენობის იერსახის დამახინჯებას. რამდენიმე დაკავებულს ბრალდებდა პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევაც. ათივე დაკავებულის დაუყოვნებლივ უპირობოდ გათავისუფლების მოთხოვნი თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან მიმდინარეობს ლგბტ საზოგადოების მხარდამჭერთა აქცია. 17 მაისი ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგბრძოლის საერთაშორისო დღეა. უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო ამ დღეს აღსანიშნავად თბილისში მსვლელობის გამართვაზე უარი თქვეს ლგბტ საზოგადოების წარმომადგენლებმა და მათი უფლებების დამცველებმა. ჰომოფობიისადმი პროტესტის ნიშნად აქტივისტებმა ცისარტყელის ფერებად შეღებილი სკამი დატოვეს თბილისის სასტუმრო რადისოთან, სადაც მიმდინარეობს მსოფლიოს 10 საოჯახო კონგრესი. აქტივისტებს სურდათ სკამი გადაეცათ კონგრესის თავმჯდომარისთვის ლევან ვასაძისთვის, თუმცა სასტუმროს დაცვის თანამშრომლებმა და პოლიციელებმა შენობაში შესვლის საშუალება არ მისცეს. ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის გამო სპეციალური განცხადება გააგრძელა საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანა ნუაშვილმა. სოლიდარობის გამოხატვისა და ძალადობის დაგმობისკენ მიმართული საერთაშორისო დღის აღნიშვნა სამწუხაროდ ყველაზე ხშირად ხდება ლგბტ ადამიანების და მათი მხარდამჭერების მიმართ ძალადობის და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის ჩადენის ადგილი, ნათქვამია ომბუდსმენის განცხადებაში. უჩანა ნუაშვილი აღნიშნავს, რომ დისკრიმინაციის აკრძალვა ძალადობისგან დაცვა, გამოხატვის თავისუფლება და შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების რეალიზაცია ის ძირითადი ღირებულებებია, რომლებზეც დაფუძნებულია ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება. სახალხო დამცველის შეფასებით საქართველოში განვითარებული მოვლენები ხატყობს, რომ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისა და შემწყნარებლობის კულტურის ჩამოყალიბებისთვის ქმედითი ნაბიჯები არ გადადგმულა და კვლავ პრობლემას წარმოადგენს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის დროული და ეფექტიანი გამოძიების წარმართვა. ომბუდსმენი ხაზს უსვამს, რომ 2003 წლის 17 მაისს განხორციელებული დანაშაულებრივი ქმედებების გამო დღემდე არ დამდგარა არც ერთი პირის პასუხისმგებლობის საკითხი. მაშინ როცა სხვადასხვა ჯგუფის მიერ დაგეგმილი არაერთი აქცია დედაქალაქის ცენტრალურ ადგილებში, სამწუხაროა, რომ ტრანსფობიისა და ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა ღია ცის ქვეშ ვერ მოხერხდა, რადგან ლგბტ აქტივისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის განცხადებით საჯარო გამოსვლაზე უარი თქვეს უსაფრთხოების გარანტიათა არარსებობის გამო, ნათქვამია სახალხო დამცველის განცხადებაში. უჩანა ნუაშვილი აღნიშნავს, რომ საზოგადოებაში დამკვიდრებული ჰომოფობიური განწყობების საფრთხეს უქმნის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების რეალიზაციას. ომბუდსმენი სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებს მოუწოდებს მაქსიმალურად შეუწყონ ხელი სიძულვილით განპირობებული ძალადობრივი ქმედებების პრევენციასა და ჰომოფობიური გამოვლინებების აღკვეთას და ლგბტ პირთა კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების უპირობო დაცვას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა საბერძნეთის რესპუბლიკაში. ის მონაწილეობას მიიღებს ტრანსადრიატიკის მილსადენის მშენებლობის დაწყების ცერემონიაში, რომელიც ქალაქ თესალონიკში გაიმართება. სამუშაო ვიზიტისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდება საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრს ალექსის ციპრას. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობაში არიან ენერგეტიკის მინისტრი, ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე და საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე. დაახლოებით ერთ საათში თბილისის საკრებულოში დაიწყება სხდომა, რომელზეც დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია საკრებულოს წევრებს მიაწვდის ამომწურავ ინფორმაციას რამდენიმე დღის წინ ჩატარებულ ელექტრონულ აუქციონზე, რომლის შედეგადაც თაბორის მთასთან გაიყიდა დაახლოებით 29 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. როგორც დავით ნარმანია სხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, საკრებულოში ის ბევრ საინტერესო ინფორმაციას გააჟღერებს. შეგახსენებთ, რომ ელექტრონული აუქციონის გამო დავით ნარმანია და ზოგადად მერის მაღალჩინოსნები კორუფციულ გარიგებებში დაადანაშაულეს საკრებულოს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ამ ბრალდებას მერის ხელმძღვანელები კატეგორიულად უარყოფენ.
მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები იწყება. გადაცემა სამშაბათობით ნინო ხარაძე უძღობი ხოლმე ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს 17 მაისია ჰომოფობიის და ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა და ამაზე გადაცემის მსვლელობის დროსაც გვექნება საუბარი, რომ წუხელ ღამის 4 საათისთვის დააკავეს 10 ლგბტ აქტივისტი, მათ ბრალად აქვთ წაყენებული ორი მუხლით აქვთ ბრალი წაყენებული 150 და 160 კერძოდ საპატრიარქოს კედელზე სტენსილების გაკეთებას და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობას ედავებიან აქტივისტებს. მათი სასამართლო პროცესი საქალაქო სასამართლოში, თბილისი საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს. იქ მათი მხარდამჭერებიც არიან შეკრებილები და გადაცემის მსვლელობის დროს ჩვენს კოლეგას ნინო თარხნიშვილს ტელეფონით ჩავრთავთ, რომელიც იმყოფება თბილისის საქალაქო სასამართლოს ტერიტორიაზე. ორიაზე ის უფრო მეტს გვეტყვის მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით. უშუალოდ გადაცემის სასაუბრო თემა დღეს ჩვენ გვექნება კვლევა, რომელიც ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის მიერ მომზადდა. ეს არის ანგარიშის სახელწოდებით წინასწარ განწყობიდან თანასწორობამდე, ანუ საზოგადოების ცოდნის ინფორმირებულობის და დამოკიდებულების კვლევა ლგბტ ჯგუფების და მათი უფლებრივი თანასწორობის შესახებ. კვლევა მომზადებულია, როგორც უკვე გითხარით, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის მიერ და ამ ჯგუფის წარმომადგენელი ეკა აღდგომელაშვილი იქნება რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი ერთი საათის განმავლობაში და ვისაუბრებთ იმ მიგნებებზე, თუ რა გამოიკვეთა ამ კვლევის მიხედვით და ამ კვლევის თანახმად. რამდენიმე წუთით ახლონ დაგველოდოთ მუსიკაზე, გავალთ მუსიკალური ჭრა იქნება რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერულ ამბებში, ხოლო მუსიკის დასრულების შემდეგ უკვე ეკა აღდგომელაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში. მანამდე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღეა შესაძლებელი რადიო თავისუფლების სიხშირეზე 107.4-ზე პირველიდან 2 საათამდე, დღის პირველიდან 2 საათამდე. გადაცემის დასრულების შემდეგ შესაძლებელია გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის თვალის მიდევნება უკვე ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას ეთერით. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ: 2988 327. ამ ნომერზე დარეკვის შემთხვევაში თქვენ პირდაპირ ეთერში აღმოჩნდებით რადიო თავისუფლებაში და შეგეძლებათ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები, დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს. მე რამდენიმე წუთით დაგემშვიდობებით და უკვე სტუმართან ერთად, ეკა აღდგომელაშვილთან ერთად დაუბრუნდები გადაცემაში.
Non, je ne suis pas certaine que tu le mérites. Avec de la chance pour vous seul, dis-moi merci. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois, c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnang. Et que j'aime trop les blablabla, mais non, c'est important. que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Mais pour les élever, il y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moi, je suis belle,
c'est jamais bon.
Belle ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერულ ამბებს უსმენთ. დაუბრუნდით გადაცემაში უკვე სტუმართან ერთად ეკა აღდგომელაშვილია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. ეკა გახლავთ ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელი. დღეს გადაცემაში ჩვენ კვლევის ანგარიშზე უნდა გველაპარაკა დიდწილად. ეს კვლევა, რომელიც შეეხება უბრალოდ სათაურს კიდევ ერთხელ ვიტყვი წინასწარ განწყობიდან თანასწორობამდე ან საზოგადოების ცოდნის ინფორმირებულობის და დამოკიდებულებების კვლევა ლგბტ ჯგუფების და მათი უფლებრივი თანასწორობის მიმართ. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს ანუ 17 მაისია ჰომფობის და ტრანსფობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე და ისე დაემთხვა, რომ წუხელ დააკავეს 10 აქტივისტი და მათი სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს, ამ საკითხებზეც ვისაუბრებთ. ანუ უშუალოდ დღევანდელი დღის ამბებსაც შევეხებით და შეიძლება ასე ბევრი საინტერესო მიღმა დაგვრჩეს, მაგრამ დავფარავთ ასე თქვა ამ კვლევის მიგნებებს სხვადასხვა დროს. მოდით პირველ რიგში ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოში ახლა ჩვენი კოლეგა და ნინო გვეტყვის ალბათ უფრო მეც, როგორ მიმდინარეობს პროცესი. ანუ რამდენადაც ვიცით, 10 აქტივისტი არის დაკავებული წუხელ ღამით საპატრიარქოსთან გაკეთებული სტენსილების გამო და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის გამო. დაიწყო უკვე თუ არა ნინო სასამართლო პროცესი და რას ამბობენ ადვოკატები?
მოგესალმები ნინო, მოგესალმები ჩვენს რადიოსთან. ახლა საქალაქო სასამართლოში ვიმყოფები, ჯერ სასამართლო პროცესი არ დაწყებულა, თუმცა აქ მოიყვანეს 7 დაკავებული, აქ იმყოფება მათი ადვოკატიც. შენ 10 დაკავებული აქტივისტი ახსენე, მართალი ხარ, თუმცა 3 მათგანი გამოუშვეს. ეს ადამიანები ასევე გამთენიისას დააკავეს, ოღონდ არა საპატრიარქოსთან, არამედ ისინი დააკავეს რუსთაველის გამზირზე, პირველ ნომერთან და ასევე ვაჩნაძის ქუჩაზე, სადაც ისინი ჰავალ ნაწილზე ხატავდნენ, უბრალოდ უკვე დახატული ჰქონდათ ცისარტყელა და სწორედ აი ამ დროს დააკავეს ისინი. ისინი ასე ვთქვათ, გაათავისუფლეს, რადგან მათი სასამართლო დაინიშნება სავარაუდოდ 7 დღის განმავლობაში, ხოლო რაც შეეხება იმ 7 დაკავებულს, მათი სასამართლო პროცესი წესით ალბათ მალე უნდა დაიწყოს, თუმცა ადვოკატს ჯერჯერობით არ აქვს დაზუსტებული ინფორმაცია, როდის უნდა დაიწყოს ეს სასამართლო პროცესი. მე შემიძლია თქო ციტყვა გადავცე სწორედ დაკავებულების ადვოკატ ეთო გრიტიშულს და ის ქვეყნის უფრო მეც თუ რა მუხლები აქვს მათ წარდგენილი და რას დავება მათ ასე თქვა სასამართლო. ეთო, თუ შეიძლება.
ეთო, მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში ხართ. ახლა კითხავთ, ანუ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, რას ედავება უფრო კონკრეტულად, რომ გითხრათ ამ 7 დაკავებულს სასამართლო, ანუ რა ბრალი აქვს მათ წარდგენილი და ზოგადად არსებულ ვითარებას თქვენ როგორ დაახასიათებთ ესეც უკითხავთ.
დღეს დილით კამპანიისას 7 დამოუკიდებელი აქტივისტი, რომელიც ცდილობდა საკუთარი გამოხატვის თავისუფლების დაცვას, დაკავებული იქნა პოლიციის მიერ. დაკავება განხორციელდა ადმინისტრაციული წესით. ორი მუხლით არიან ეს პირები დაკავებული. პირველი მუხლი არის ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის 150-ე მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს თვითმმართველობის იერსახის ცვლილებას. აღნიშნული პირების დაკავება განხორციელდა იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ ისინი საპატრიარქოს კედელზე ახორციელებდნენ სხვადასხვა სახის წარწერების დახატვას. ხოლო შემდგომში უკვე ამ პირებისთვის მოხდა სხვა მუხლის დამატება. ეს არის ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის 173-ე მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევას. 7 პირს ამ ორი მუხლით აქვს, ასე ვთქვათ, ამ ორი მუხლით არის დაკავებული. აღნიშნული პირები
ამჟამად მოყვანილები. დიახ, სასამართლო რომელსაცაა დანიშნული, თუ იცით და სავარაუდოდ რას გაითვალისწინებს, ასე ვთქვათ, სასამართლო რა შეიძლება შეუფარდოს, ასე ვთქვათ, სასამართლო რა სელით ან გაამართლებენ თუ რა სელით დაუშვათ ამ შემთხვევაში.
ამ შემთხვევაში ეს პირები, 7 პირი უკვე გადმოყვანილი არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს შენობასთან. ჯერჯერობით სასამართლოს ხდომა არ არის ჩანიშნული, შესაბამისად ველოდები სავარაუდოდ დღეს გაიმართება, მაგრამ სამწუხაროდ ზუსტად ხდომის გამართვით არ ვიცით, ჩვენთვის ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. რაც შეეხება თვითონ სასამართლოს ადგილებას, რაც მიიღა სამქმედებთან დაკავშირებით, იმედი გვაქვს, რომ სასამართლო გაითვალისწინებს იმ გარემოებას, რომ ფაქტობრივად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და თბილისის მერიამ არ მისცა LGBT-ს აქტივისტებს საკუთარი გამოხატვის თავისუფლება დაეცვათ სხვა კუთხით, მაგალითად განეხორციელებინა შეკრება ან მანიფესტაცია სხვადასხვა ადგილას. შესაბამისად, ერთადერთი საშუალება, რომელიც ფაქტობრივად სახელმწიფომ ამ პირებს დაუტოვა, გამოიხატებოდა სწორედ მსგავსი ქმედებების განხორციელებაში. რაც შეეხება პოლიციის წინააღმდეგობის გაწევა, პოლიციას ჯერჯერობით არც ეს ინკითებულება არ წარმოუდგენია, რომელიც დადასტურებდა აღნიშნულ გარემოებას. ასევე აღნიშნული პირები ჩაცმული იყვნენ სამოქალაქო ფორმაში და ამ დაკავებული პირები ვერ ახორციელებდნენ მათ იდენტიფიცირებას, იმისთვის რომ თქვაც
ანუ პოლიცია არ იყო, ხო, ან სამოქალაქო ფორმაში იყო პოლიცია?
ფორმაში არ იყო, სამოქალაქო ფორმაში იყო. შესაბამისად მათ არ შეეძლოთ იდენტიფიცირება, რამდენად ახორციელებდნენ რეალურად პოლიციის თანამშრომლები მოთხოვნას, თუ ეს იყვნენ სამოქალაქო პირები. აქედან გამომდინარე, პოლიციის კანონიერი მოთხოვნით ადმინის დაუმორჩილებლობაზე საუბარი სამართლებრივად საბოლოოდ მოკლებული არის, იმიტომ რომ რეალურად, როდესაც საუბარი არის პოლიციის კანონიერ მოთხოვნის დაუმორჩილებლობაზე, აუცილებლად ის უნდა შეეძლოს იდენტიფიცირება, რომ ეს არის რეალურად პოლიციის წარმომადგენელი. ამ შემთხვევაში იდენტიფიცირება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი გააგრძელებს მუშაობას სასამართლოში და ის საღამოს პროგრამაში უფრო დეტალურად მოგვიყვება ფაქტების თაობაზე, გარემოებების თაობაზე, რაც დაკავების საფუძველი გახდა და იმედი გვაქვს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებაც ცნობილი იქნება უკვე დღის განმავლობაში და ალბათ სამართლიანი იქნება გადაწყვეტილება, რაც მთავარია, იმედი ვიქონიოთ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ კიდევ ერთხელ. კარგად ზანდებოდეთ, დიდი მადლობა.
ნინო, ესე იგი, პარალელურად ჩვენ ვიმყოფებით, როგორც ვიცით, საქალაქო სასამართლოს შენობაში და ველოდებით სასამართლო პროცესის დაწყებას, თუმცა პარალელურად გარეთ სასამართლო საქალაქო სასამართლოს ეზოში მიმდინარეობს აქცია, შეკრებილნი არიან ლგბტ აქტივისტები, მათი მხარდამჭერები, თემის წარმომადგენლები. აქ იმყოფება ასევე ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლიკა ჯალაღანია, ისევედება სასამართლო პროცესის დაწყებასაც და ასევე შეუერთდა აქციის წევრებსაც. და შეგვიძლია სწორედ ლიკასთან საუბროთ. დიახ, ლიკა.
ლიკა, რის გასაპროტესტებლად ხართ, ასე ვთქვათ, მისული პირველ რიგში, ამას კი კითხავთ, ანუ რისთვის შეიკრიბეთ დღეს საზოგადოების წარმომადგენლები, ანუ აქტივისტები სასამართლოსთან?
დიახ, მოგესალმებით.
პირველი ჩვენ აღნიშნული აქციასა დაკავშირებით ეს აქცია ფაქტობრივად არის პროტესტი კონკრეტული ამ აქტივისტების დაკავებასთან დაკავშირებით. ეს ადამიანები ეწინააღმდეგებიან იმას, რომ სახელმწიფოს თავდაპირველი პოლიტიკა სწორედ LGBT აქტივისტებს ამოდის და მათ მხარდაჭერ აქტივისტებს და სახელმწიფო რეალურად ჩვენ ნახეთ, რომ 2013 წლის თვითმა ის ფაქტობრივად ვერაფერი გააკეთა, მან ვერ შეასრულა მისი პოზიტიური ვალდებულება და მხოლოდ 4 ბრალდებული პირით და რამდენიმე ადამიანისთვის 100-ლარიანი ჯარიმის გამოწერით ჩამოიფარგლა. ეს სიტუაციაში ცხადია ჩვენ ეჭვი გიჩვდება იმაზე, რომ სახელმწიფო არ არის გამჭვირვალე და სისტემა რეალურად გარკვეულწილად ამორტიზებულ მდგომარეობაში იმყოფება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ლიკა ჯალაღანიას ვრთავდით ახლა საქალაქო სასამართლოდან. ლიკა გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. ის სასამართლო პროცესზე იმყოფება, სადაც 7 დაკავებული აქტივისტი, LGBT აქტივისტის სასამართლო პროცესი უნდა შედგეს. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ სტუდიას დაუბრუნდებით. გადაცემა გენდერული ამბები ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. სტუმრად ყავს ეკა აღდგომელაშვილი, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი და ჩვენ გადაცემაში პირველ რიგში მაინც შეფასებას გთხოვთ ეკა, სანამ უშუალოდ იმ კვლევის ანგარიშზე ვისაუბრებდეთ, რომელიც თქვენმა ორგანიზაციამ მოამზადა და რომელიც დამოკიდებულებებს სწავლობდა საზოგადოებისა LGBT თემის წარმომადგენელთა მიმართ. რა ცხადყოფს კიდევ ერთხელ დაუშვათ წუხანდელი ის თავისთავად ის ფაქტიც, რომ LGBT აქტივისტებს მათ მხარდამჭერებს არ ეძლევათ საშუალება გამოხატონ თავიანთი უფლება და იგივე სახალხო დამცველმა კიდევ ერთხელ დღეს განცხადება გააავრცელა, სადაც თქვა, რომ ყველა ჯგუფს მიეცა, ასე ვთქვათ, თავისი უფლებების რეალიზების საშუალება, LGBT თემს არ ეძლევა საშუალება გამოხატოს, ასე ვთქვათ, თავისი პოზიცია და ტრანსფობისა და ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღნიშნოს საერთოდ.
რა თქმა უნდა, უბრალოდ ამ მოსაზრებას გავაგრძელებდი. საქმე იმაში არის, რომ არ აღიქმება რატომღაც, როდესაც LGBT ჯგუფზე არის ლაპარაკი, მათთან დაკავშირებული საკითხები ძალიან იშვიათად აღიქმება ხოლმე, როგორც უფლებრივი თანასწორობის საკითხები, იმიტომ რომ როგორც კი იწყებენ ამ საკითხზე საუბარს, განსაკუთრებით პოლიტიკოსების ცოდავენ ამ თვალსაზრისით, უფლებრივი ჭრილის ნაცვლად, უფლებრივი თანასწორობის ჭრილის ნაცვლად, ისინი საუბრობენ ძალიან ხშირად მორალზე, ტრადიციებზე, აპელირებენ თქვათ უმრავლესობის ნებაზე, ის რომ დიდი ხნის განმავლობაში ეს საკითხი სწორედაც რომ განიხილება ასეთ ჭრილში და არა უფლებრივი თანასწორობის ჭრილში, ქმნის გარკვეულ წინააღმდეგობას ამ თვალსაზრისით. სხვაგვარად რომ გამოვხატოთ ის, რასაც ჩვენ ვთქვათ შეკრების და გამოხატვის თავისუფლებას და ამ სწორედ აი ამ უფლებას უკავშირებთ ამ დღეს და ჩვენი მსვლელობა, მცდელობა ყოველ შემთხვევაში აი ამ მსვლელობისა, სწორედ აი ამ უფლებით სარგებლობა არის სხვა მოქალაქეების თანასწორად, ამას აღიქვამენ კი არქმევენ გეი პროპაგანდას მაგალითად, ხო, ბრწყალებში რო ვთქვა, ისე გამონათქვამები აქვთ ხომერთიან, რომ მათ სურთ საკუთარი ცხოვრების წესი სხვებს მოახვიონ თავზე და ასე შემდეგ.
ხო, რა ასაზრდოებს ამ განწყობებს,
მე უფრო ჩავუბრუნდეთ, მაგრამ მეორე მხრივ 2013 წლის 17 მაისს მანათლა დაჩვენა, აი პოლიტიკური კონტექსტი კიდე ცალკე საკითხი არის და ეს ძალიან მტკივნეული საკითხი არის ჩემთვის და ალბათ ბევრი ადამიანისთვისაც. ფორმა, რომელსაც ვთქვათ, თავაზობენ. უბრალოდ ისეთი განდევნა საჯარო სივრციდან, ამ შემთხვევაში აი ზუსტად ფიზიკურად განდევნაზე არის ლაპარაკობა, ხა უბრალოდ აი ამ საჯარო სივრცებს ეს სიმბოლურად არ ლაპარაკობთ, რომ შეიძლება იყოს მედია, ან ვთქვათ, არ აქვს ხო მხოლოდ ესეთ გეოგრაფიული მნიშვნელობა აი ამ საჯარო სივრცებს, მაგრამ აი ყველა სივრციდან მაქსიმალურად ამ ადამიანების განდევნაზე არის ხოლმე ყოველთვის მიმართული მოწინააღმდეგეების რიტორიკა და ეს ფიზიკურად გამოვლინდა უბრალოდ 2013 წლის 17 მაისს. მეორე მხრივ ძალიან წარა გამოცდილება იყო, ბუნებრივი არის და სრულიად სხვაგვარი, ასე ვქოთ, აქ სხვა ემოციებიც ერთვება, მაგრამ რაც შეეხება ფორმებს, მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერ ნეგატიურს აქვს ხოლმე თავისი პოზიტიური მხარეც. ისიც რომ თქვათ დღეს ამდენი ადამიანისთვის გახდა ასეთი აქტუალური და არა მხოლოდ ორგანიზაციებისათვის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე ის, რომ თქვათ ფორმები გამრავალფეროვნდა, იმიტომ რომ სხვადასხვაგვარად ცდილობთ, სწორედაც უბრალოდ დავიკავოთ ეს სივრცეები, კი არა, ხო, თქვათ რომ ვარსებობთ ყველგან კოლაციურ წეში ჩაულებრივად როგორც სხვა ადამიანები ხო ეს შეიძლება იყოს დროში სხვადასხვა სივრცეში გადანაწილებული აქტივობები აი ზუსტად აი ამ პროტესტის მრავალფეროვნება დაწყებული ვთქვათ პერფორმანსებით არტ აქციებით ფლეშმობებით სტენსილების გაკეთებით სხვადასხვა გვარად აღნიშნავენ ადამიანები ამას ამაზე მიანიშნებს და ესეც არის ერთგვარი პასუხი და ნათელი მაგალითი იმისა რომ ჩვენ ასე უყურებთ ამ სიტუაციას რომ ადამიანებს ქვების როლაში კი არ უნდა შევეჯიბროთ როგორც ცდილობენ რომ აი რაღაცნაირად მაინც ერთ სივრცეში უნდა ერთ დროში მოგვაქციონ ასე ვთქვათ მოწინააღმდეგეებთან არამედ სხვაგვარად უნდა გამოვხატოთ და სხვაგვარად შეგვიძლია ამ პროტესტის გამოხატვა და ბრძოლა საკუთარი უფლებებისათვის და აი ეს უპირატესობა ნამდვილად უნდა გამოვიყენოთ რომ უფრო მეტი შეგვიძლია ვიდრე მართლა ქვების როლა არის მოწინააღმდეგისთვის
კეთილი გასაგებია ეკა მოდით მაინც არ ვიცი რაღაცნაირად ეხა ისე გამოვა ამ გადაცემ დღევანდელი დღიდან გამომდინარე რომ სათანადო ყურადღებას თითქოს ვერ დაუთმობთ ასე ვთქვათ ამ ძალიან მნიშვნელოვან კვლევას მაგრამ მე იმეც ვიტოვებ და ასეც იქნება ალბათ რომ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ჭრილში ჩვენ გვექნება ამის გაშუქების შესაძლებლობა რატო ვამბობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ესეთი მოცულობითი და ასეთი ტევადი თავისი ასე ვთქვათ შინაარსით და რეპრეზენტატიულობით არ შეხვედრივარ კვლევას საქართველოში და ეს ამითი ძალიან გამორჩეულია რაოდენობრივი თუ შინაარსობრივი თვალსაზრისით მოდით ვთქვათ რა არის მაინც მთავარი მიგნება ალბათ ის თუ რა ასაზრდოებს ასე ვთქვათ საზოგადოების განწყობებს ხო და აი ამ განწყობების ასე ვთქვათ გადმოტანა არის პირდაპირ ფურცელზე რა ასაზრდოებს მთავარი რა არის და მთავარი მიგნებები რა გქონდათ შესაბამისად რა დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობა მოგეცათ
კი ბატონო ძალიან მოცულობითია მართლა ეს კვლევა
და და ასე ვთქვათ მოცულობითაც დავსვიქით მე ჩავშალოთ რა
კი ბატონო
საშუალებასაც დრო მოგცემს
უბრალოდ ბევრ საკითხს მოიცავს განმასხვავებელი თქვა სხვა ტიპის კვლევებისაგან ამ კვლევას აქვს ის რომ ის სწავლობს არაზოგადად ჯგუფის მიმართ დამოკიდებულებას არამედ ჯგუფის ცალკეული თქვა წევრების მიმართ ლესბოსელების გეი მამაკაცების თქვა ბისექსუალი ადამიანების ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ დამოკიდებულებას და კვლევამ დაადასტურა კიდევაც ის მოსაზრება რომ საერთო მასაზრდოებელის გარდა კიდევ სხვადასხვა ფაქტორები ახდენს სამ წინასწარ განწყობას ზე გავლენას. გარდა თვითონ ჯგუფის წევრების მიმართ დამოკიდებულებისა, ჩვენ ჩავრთეთ მაგალითად სტერეოტიპები ლესბოსელებისა და გეების შესახებ, რამდენად გავრცელებულია ესა თუ ის სტერეოტიპი, ასევე მითები. ცოდნა, რა ცოდნა აქვთ მაგალითად ჰომოსექსუალობის ეტიოლოგიის შესახებ ადამიანებს და ზოგადად სექსუალური ორიენტაციის შესახებ ადამიანებს და უფლებრივი თანასწორობის მიმართ
და ცოდნის დეფიციტის სულ გაზდევს ასე რა თქმა
უნდა ცოდნის დეფიციტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა ამ თვალსაზრისით თქვა ეს კვლევა გამოირჩევა სხვა ქვეყნებისგან შეიძლება ითქვას იმით ისoret რომ სხვა ქვეყნებში ფორმალური განა ეს არის ხოლმე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და განსაზღვრელი ფაქტორი. რაც უფრო განათლებულია ადამიანი, მით ნაკლებად ახასიათებს ასეთი ნეგატიური განწყობები და ნაკლებად გამოხატავს ამ ნეგატიურ განწყობებს. ჩვენთან აღმოჩნდა რომ ეს
კასკადი ნაკლებად არის ასეთი საკითხების
მიმართ. რა თქმა უნდა, მითებს ნაკლებად იზიარებს და სტერეოტიპებსაც ნაკლებად ეთანხმება. აღმოჩნდა რომ ჩვენთან მაგალითად არ არის კავშირში განათლება თქვათ ამ ნეგატიურ განწყობებთან ერთადერთი რა თქმა უნდა განსხვავებები არის, მაგრამ ეს განსხვავებები არ არის იმგვარად მნიშვნელოვანი, მაგალითად ვერ ვიტყვი მაგალითად რომ რაც უფრო იზრდება განათლების დონე, მით უფრო მცირდება ამ განწყობების ნეგატიური ხასიათი.
იმით რომ მასაზრდოებლები ბოდიში გიხდით, სულ გაწყვეტინებთ, მე კიდე სხვა მასაზრდოებლები შემოდის რომ
თავში
ხო, მორალი და ასე შემდეგ, ხო, კიდე სხვა განწყობები.
იმით რომ როდესაც საუბრობთ ხოლმე განწყობებზე, არასოდეს არ უნდა დაგვავიწყდეთ ეს ის ფაქტიც რომ რა თქმა უნდა ყველა საზოგადოებაში არსებობს ასეთ სხვადასხვა ტიპის ასეთი ფობიები გარკვეულწილად და ნეგატიური განწყობები მაგრამ ხდება პერიოდულად ხდება კულტივირ ის რაც ჩვენთან ხდება ეს არის ამ არცოდნის საფუძველზე ხელოვნური კულტივირება აი ამ არსებული ნეგატიური განწყობებისა ამას აქვს თავისი პოლიტიკური კონტექსტი ამას აქვს თავისი პოლიტიკური მდგენელი მაგალითად თუ შევხედავთ როგორ ხდება მედიაში ამ საკითხის გაშუქება წლების განმავლობაში როგორ ხდებოდა? ხო, ახლა ბუნებრივი არ მთლიანად მედიაზე ვერ საუბრობთ.
უნდა გაგაცვეთინოთ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ ბოდიში გიხდით ახალი ამბების გამოშვება. ნინო როდონაია და მე ისევ დავბრუნდებით ეთერში. ახალი ამბების გამოშვება უნდა დაიწყოს რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაია შემოგვიერთდა და სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან მიმდინარეობს აქცია, რომლის მონაწილეებიც მოითხოვენ პოლიციის მიერ დღეს დაკავებული 10 პირის დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გათავისუფლებას. პოლიციამ ეს პირები ადმინისტრაციული შენობების იერსახის დამახინჯების ბრალდებით, ასევე სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით დააკავა. ისინი არიან ლგბტ საზოგადოების მხარდამჭერები, რომლებმაც ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ცისარტყელის ფერებად შეღებეს რამდენიმე, მათ შორის საქართველოს საპატრიარქოს შენობის მიმდებარე ტერიტორია. ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის გამო სპეციალური განცხადება გავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა, რომელიც აღნიშნავს, რომ საქართველოში განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისა და შემწყნარებლობის კულტურის ჩამოყალიბებისთვის არაქმედით ნაბიჯებს და კვლავ პრობლემას წარმოადგენს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის დროული და ეფექტიანი გამოძიება და დამნაშავეთა დასჯა. სახალხო დამცველმა სახელმწიფო ორგანოებს მოუწოდა მაქსიმალურად შეუწყონ ხელი სიძულვილით განპირობებული ძალადობრივი ქმედებების პრევენციას, ჰომოფობიური გამოვლინებების აღკვეთას და ლგბტ პირთა კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების უპირობო დაცვას. ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად აქტივისტებმა დღეს უარი თქვეს თბილისში მსვლელობების გამართვაზე და მიზეზად უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობა დაასახელეს. აქტივისტებმა ცისარტყელის ფერებად შეღებილის კამი დატოვეს დღეს თბილისის სასტუმრო რადისონთან, სადაც მიმდინარეობს მსოფლიოს მეათე საოჯახო კონგრესი. აქტივისტებს სურდათ სკამი გადაეცათ კონგრესის თავმჯდომარისთვის ლევან ვასაძისთვის, თუმცა სასტუმროს დაცვის თანამშრომლებმა და პოლიციელებმა მათ შენობაში შესვლის საშუალება არ მისცეს.
Alterovision da LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი Air Damien Rice Stevie Y Morchiba Uncle Tricky Blue Foundation Moodyman Betoko Adriatic Paco Osuna Dance and Pika ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით რადიო თავისუფლების ეთერში, დაუბრუნდით ისევ ჩვენ სტუმართან ეკა აღდგომელაშვილთან ერთად, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელია. ეკა საუბრობთ კვლევაზე, კვლევის ანგარიშზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ მოამზადა სახელწოდებით წინასწარ განწყობებიდან თანასწორობამდე, საზოგადოების ცოდნის ინფორმირებულობის და დამოკიდებულების კვლევა ლგბტ ჯგუფისა და მათი უფლებრივი თანასწორობის მიმართ. ეკა სიტყვა გავაწყვეტინეთ ახალი ამბების გამოშვების გამო. მეთან
კი ბატონო, უბრალოდ აზრის დავსრულებ, იმიტომ რომ ზუსტად ისევ და ისევ განათლებასთან და მითებთან მივყავართ, ამიტომ იმიტომ რომ ეს არ ცოდნა საშუალებას აძლევს მართლა, თუნდაც აი პოლიტიკოსებს, სწორედ ისინი არიან ერთ-ერთი ძირითადი წყარო, თუნდაც სასულიერო პირებს, რომ მოახდინონ манипуლირება ამ საკითხებით. ხო, ცოდნა უკავშირდება თავისავად იმ ფაქტსაც, რომ ადამიანებს მაგალითად იგივე კვლევა მაჩვენა, რომ იმ ადამიანებს მაგალითად და ვინც თulis რომ სექსუალური ორიენტაცია ყალიბდება, ვთქვათ, რაღაც გარკვეულ სოციალურ ფაქტორებს, ისეთი არის მაგალითად ისე ვისაც ბავშვობაში მაგალითად ძალადობა აქვს, სექსუალური ძალადობა აქვს გადატანილი, ან თქვათ აი მსგავსი ტიპის მითებით, ხო? ან ეს აღზრდის პროცესში დაშვებული შეცდომები,
ან გავლენებმა შეიძლება განაპირობოს,
ან მოდის გამომო შეიცვალოს, ხო? ბუნებრივი არის, რომ ეს ადამიანები უფრო ნეგატიურ განწყობებს თქვათ ამჟღავნებენ.
და საინტერესოა ესეც, აი ეს ადამიანები თვითონ რა ჯგუფად იყოფიან, ანუ ვინ უფრო მეტად ფიქრობს?
ეს არის სულ ცალცალკე უნდა ვისაუბროთ მაშინ თითოეულ საკითხზე, იმიტომ რომ თითოეულ მითს კიდევ თავისი განმაპირობებელი ასეთ მნიშვნელოვანი ისინი ყავს, იმიტომ რომ უფლებრივი თანასწორობის თვალსაზრისითაც კი, იმიტომ რომ აი ეს ჯგუფად რო ჩავყოთ, მაგალითად თუნდა შეიძლება იმისი თქმა, რომ მითი მაგალითად რომ როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ ჰომოსექსუალთა რიცხვი მოიმატებს, თუ საზოგადოება ხმამ აღარ განაცხადებს, რომ ჰეტეროსექსუალობა თქვა ურთიერთობის ერთ-ერთი ფორმა არის, თქვა ინფორმაციის სანდოწყაროება სხვა ჯგუფებს ასახელებენ. მაგალითად, ძალიან ნაკლებ გავრცელებული აღმოჩნდა მითი ჩემ მოლოდინის საწინააღმდეგოდ, რომ ევროკავშირი, ასე ვთქვათ, ევროკავშირში გაწევრიანება აუცილებლად გულისხმობს გეი ქორწინების დაკანონებას. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი მითი, რითიც ცდილობენ ხოლმე ანტიდასავლური განწყობები გააძლიერონ ამ პოლიტიკოსებმა. ეს ყველაზე ნაკლებ გავრცელებული მითი აღმოჩნდა. მაგრამ თქვათ, ამ მითს ვინც იზიარებდა სიტყვაზე, იმ ადამიანებმა ინფორმაციის ძირითად წყაროდ მაგალითად დაასახელეს სასულიერო პირებები და ქადაგებები, და ესეც რაღაც გარკვეულწილად მიგვანიშნებს საიდან მოდის, თქვათ, ან რა ახდენს გავლენას აი ამ მითების გავრცელებაზე. მაგრამ ამ თვალსაზრისით მართლა სუცალ-ცალკე შეგვიძლიათ ვეყოთ ეს საკითხები. ისე განათლებას დაუბრუნდება, იმიტომ რომ აი ეს ფორმალური განათლება, რომელიც არ ფარავს აი ესეთ ძალიან ელემენტარულ საკითხებს, როგორიც არის თუნდაც ცოდნა იმის შესახებ, თუ რა არის ზოგადად სექსუალური ორიენტაცია, ის რომ არსებობს სამი ტიპის სექსუალური ორიენტაცია, რომ ეს არ არის არც დაავადება, არც გადახრა, იმიტომ რომ თავისთავად ის რომ ადამიანები შეიძლება სტატისტიკისთვის, ან სტატისტიკის კუთხით ცოტანი იყვნენ, არ ნიშნავს იმას, რომ ეს გადახრა, ხო, იგივე ნიშნე შეიძლება მარვიცი სხვადასხვა ჯგუფი დავასახელოთ, ეხლა თვალის ფერით განსხვავდებით, თმის ფერით განსხვავდებით, ბევრი სხვა მონაცემებით შეიძლება განსხვავდებით.
ანუ შეიძლება თარიღდეს ერთი მითი, თუ თავის დროზე ბავშვს მიყვანე ექიმთან და ჰორმონებს შეუმოწმებს.
სხვათაშორის ეს ყველაზე ისეთ გავრცელებული როდესაც ამოტმებდნენ ცოდნას, ეს ყველაზე გავრცელებული
წარმოდგენა
აღმოჩნდა, რომ ჰორმონების, ქალური მამაკაცური ჰორმონების სიჭარბიან ნაკლებობა განაპირობებს სექსუალურ ორიენტაციას. ბუნებრივია, რომ აი ასეთი ელემენტარული მითი, ასე ვთქვათ, ცოდნის დეფიციტის შესება არ ხდება ჩვენთან, ისევე როგორც ვთქვათ, კვლევა იმასაც აჩვენებს, რომ ჩვენთან ფორმალური განათლება ზოგადად ვერ უზრუნო ტოლერანტული განწყობების დამოკიდებულებების, ასე ვთქვათ, გამომუშავებას მოქალაქეებში, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. უბრალოდ ანგარიში მითუმეტეს იმის გათვალისწინებით მზადდებოდა ეს მომზადდა პროექტის ფარგლებში, ეს არის ჰაინრიხ ბევლის პროექტი, რომელიც ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება, და მისი მიზანი იყო, რომ სწორედ ესეთი კმედითი სტრატეგია შემუშავებულიყო, როგორ შეიძლება დაიძლიოს ეს წინასწარ განწყობები, და ამიტომ ვთქვათ, აქცენტები გაკეთებულია ისეთ საკითხებზე.
კი, აი როგორ უნდა დაიწყო?
ხო, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, და ეს სიღრმისეული ჩასვლაც ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ ეფექტიანი იყოს, არა ზოგადად ვთქვა, როგორც აქამდე სხვა კვლევები, უბრალოდ ასე ვთქვა, აი ფორმალურ დონეზე ჯგუფის მიმართ დამოკიდებულებას სწავლობდნენ, და ვთქვა, რაღაც ჰომოსექსუალობა ყოველთვის გამართლებულია, და ჰომოსექსუალის უკან ვინ მოიაზრება, არავინ არ ამოწმებს ამას, ხო? ან რამდენად უკავშირდება ეს თუნდაც ან ცოდნას, ან მაგალითად სხვა ტიპის
ეკა. ანუ ყველაზე ხშირად, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიღება მედიიდან ხდება, ან ვისი
წყარო? ხო, წყარო, ზუსტად ესე ჩვენ სწავლობდით იმასაც, რომ წყარო რა იყო ამ შემთხვევაში, როცა ფორმალური განათლება ვერ უზრუნოს ბუნებრივია ინფორმაციის მიწოდებას, და წყაროდ დაასახელეს ძალიან ცოტა პროცენტი იყო, რომელმაც მიუთითა ან ლექცია, ან სემინარი, ან გაკვეთილი წიგნიც კი, ან სახელმძღვანელო, უმეტესობა მიუთითა, ძალიან დიდმა უმეტესობამ, სატელევიზიო შოუები და სატელევიზიო გადაცემები, სიახლეები, ასე ვთქვათ. და ბუნებრივია, ახლა ამის გათვალისწინებით მეორეც ერთი არ აქვს მთლად ესეთი ფუნქცია, რომ ასეთი ტიპის ცოდნა მიაწოდოს, ვთქვათ, მედიამ, ხო? მეორე არის, რომ დამოკიდებულებებზე ბუნებრივია გავლენას ახდენს, მაგრამ ეს პირველ რიგში არის განათლების საკითხი, უშუალოდ უკავშირდება მართლა განათლებას.
ცოდნის გაუმჯობესებისას, ვთქვათ, ინტერესი შეინიშნებოდა კვლევის დროს, მაგალითად, რომ ამაღლების ცოდნის მაგალითად, რომ აი ინტერესებს უფრო მეტი გავიგო რომ რაღაცნაირად
შემი წარმოგდგენი შეფოკუჩკუფებმა ეს თვისობრივი ნაწილიც ახლავს აი ამ კვლევას და ფოკუჩკუფებმა რომელიც ჩატარდა როგორც სპეციალისტებთან მაგალითად ექიმები იყვნენ ჩართულები სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები იყვნენ ჩართულები ისინი ვინცაც შეიძლება კონდეს ან აქვს შეხება ჯგუფის წევრებთან იყვნენ პედაგოგები იყვნენ უფლებადაცვითი ორგანიზაციის წარმომადგენლები და უშუალოდ ჯგუფის წევრები ფოკუს ჯგუფებმა აჩვენა რომ ამ საკითხებზე ყველაზე უფრო გათვალისწინებულები ვინც მე ცოდნას ფლობს ამ საკითხებზე არიან თვითონ ჯგუფის წევრები უშუალოდ ყველაზე მძიმე სიტუაცია იყო მაგალითად პედაგოგებში და აი უფლებადამცველებთან აი ამ ჩაღრმავებულმა ინტერვიუებმა და ფოკუს ჯგუფმაც კი აჩვენა რომ თვითონ საუბრობენ ისინი აი ამ დეფიციტზე, ცოდნის დეფიციტზე. ამ ჯგუფებშიც კი აღმოჩნდა რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო ამ შემთხვევაში არის ნაცნობობა, კონტაქტი უშუალოდ ჯგუფის წარმომადგენელთან. ეს აღმოჩნდა აი ამ კვლევის ფარგლებში ყველაზე ძლიერი განსაზღვრელი, რომელიც მოქმედებს ყველა ჯგუფის ყველა წევრის მიმართ განწყობაზე. არა აქვს მნიშვნელობა თქვა ლესბოსელს იცნობს, გეის იცნობს, ერთ ადამიანს მაინც თუ იცნობს стереотипების გაზიარების მიმართაც ნაკლებად ნაკლები ზიარებს стереოტიპებს, მითებს, მაგალითად ამის შესახებ და ნაკლებ საფრთხეს ხედავს ამ ადამიანში. მაგრამ კვლევის ფარგლებში მხოლოდ 15%-მა 2000 რესპონდენტთან ჩატარდა კვლევა და მხოლოდ 15%-მა მიუთითა, რომ იცნობს ერთ ადამიანს მაინც. ამასთან ისიც უნდა განსაზღვროთ, რომ ამ 15%-ის შიგნით, თქვა ამ კითხვასაც ვაძლევდით რესპონდენტებს, თავად უთხრა, თქვა ჯგუფის წევრმა თუ ეს მათ შტაბი ჭედილებდა. ხო, საკმაოდ დიდმა პროცენტმა მიუთითა, რომ არავის არ უთქავს და ეს მისი შექმნელი ხატია და ესეც კაცმა არ იცის. მიუხედავად ამისა, ხო, მიუხედავად ამისა მაინც ეს აღმოჩნდა ყველაზე უფრო ძლიერი განსაზღვრა. მაგრამ ამას კიდე ჩაკეტილ წრესთან მეყავართ, იმიტომ რომ იმდენად ძლიერი არის საზოგადოებაში, ვთქვა, ასე ვთქვა, ნეგატიური განწყობები, იმდენად ხშირია ფსიქიკური ძალადობა, ფსიქოლოგიური ძალადობა, დისკრიმინაციის შემთხვევები, ხო, ძალიან უჭირთ ადამიანებს, რომ ღიად თქვან თუნდაც მათთვის ყველაზე ახლობელ ადამიანებთან ამის შესახებ.
კი ბატონო, გეოგრაფიული განსხვავება აქვს და
გეოგრაფიული განსხვავება აქვს და თქმის ყველა საკითხთან მიმართებაში გამოვლინდა სამი დიდი ჯგუფი გვქონდა ეს იყო ქალაქები, სოფელი და თბილისი.
კი.
თბილისში ყველაზე დაბალია ეს განწყობები და ყველაზე მაღალი არის მაგალითად უფლებრივი თანასწორობის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულებები. ქალაქსა და სოფელში თითქმის თანაბარია, შეიძლება ითქვას ეს ნეგატიური განწყობები. სოფელში უფრო საფრად არის გამოხატული.
თემის შიგნით დაუშვათ, შიგნით ამ შემთხვევაში გულისხმობ აი დამოკიდებულებებს მაგალითად ბისექსუალების მიმართ, მაგალითად ლესბოსელების მიმართ, ტრანსგენდერი ქალების და მამაკაცების მიმართ, ანუ ერთგვაროვანია დამოკიდ ან აღქმა ზოგადად ერთგვაროვანია საზოგადოებისა
და სხვადასხვა თქვა სხვადასხვა გვარად არის ასე ვთქვათ სხვადასხვა კავშირი არსებობს. ბუნებრივია ხარ, როცა ასეთ საკითხებზე საუბრობთ
და იყო ამის შესახებ კვლევაში კითხვები და
რა თქმა უნდა, იყო ამის შესახებ და ვთქვათ გვაძლევდა კითხვარი მათ შედარების საშუალებასაც. განმასხვავებელი მაგალითად კვლევამ რაც აჩვენა მაგალითად რომ ბიფობია უფრო ძლიერი არის ვიდრე ჰომოფობია, ამას ვთქვათ სხვა მიზეზი აქვს დამატებით, ვთქვათ ის საერთო საზღვრელები რაც აქვთ დამატებით კიდე ვთქვათ ბისექსუალი ადამიანების მიმართ ეს ნეგატიურ დამოკიდებულებას როგორც აქ მოჩნდა კიდე უფრო აძლიერებს ის ფაქტი რომ ბისექსუალობა საერთოდ ორიენტაცია და არ განხილება ის როცა ჰომოფობიას განიხილავენ როგორც ბრჭყალებში რო თქვა გადახრას და ეს განაპირობებს ამ ადამიანების მიმართ უარყოფით დამოკიდებულებას ბისექსუალობა უფრო აღიქმება როგორც ასე ვთქვა
თამაშება
ხო ისინი აღიქმებიან ჯგუფად რომელსაც ვერ გაურკვევია თითქოს ვერ გარკვეულა საკუთარ არჩევანში და ეს ახდენს ყველაზე ძლიერ გავლენას.
ასე ან გამოწვევად აქვს.
კი, გამოწვევად აქვს. ტრანსფობიის, ვთქვათ, ტრანსფობია მაჩვენა რომ ტრანსფობიის შესწავლამ რომ აჩვენა რომ მაგალითად ტრანსფობიას ჰომო და ბიფობიასთან შედარებით ყველაზე ძლიერი ბმა აქვს გენდერულ როლებთან და დამოკიდებულებაზე ამ პოლარიზაციას. ბუნებრივი ახლა ეს სექსიზმი კავშირში არის ისედაც ყოველში ქვეყანაში და ჩვენ ამ შემთხვევაში
გამოვიდა. ხო, ანუ უფრო ნეგატიურია მასვა ტრანსგენდერი კაცების მიმართ ვიდრე ქალების მიმართ. უბრალოდ
ნეგატიური. ტრანს ქალების მოდით იქ იყო გენდერულად არაკონფორმული ქალები, გენდერულად არაკონფორმული კაცები. ტრანს ქალების მიმართ არიან განსაკუთრებულად აგრესიულები, განსაკუთრებით და ტრანსფობია აღმოჩნდა ის შემთხვევა, სადაც კესი არის კიდევ ნიშნულოვანი განსაცხრელი, როდესაც მამაკაცები ძალიან გამოკვეთილად ნეგატიურ უფრო ნეგატიურ განწყობით გამოირჩევიან ვიდრე ქალების ჯგუფი. თავისთავად ეს შეიძლება იმითაც აიხსნას, რომ ტრანსფობიის შესახებ არსებული კითხვა რომ მოიცავდა ასევე რამდენიმე შეკითხვას აგრესიული ქცევისადმი მზაობასაც ზომავდა. აი ეს აგრესიული ქცევისადმი მზაობას მამაკაცები უფრო გამოხატავენ ვიდრე ქალები და ამანაც იქონია გავლენა. კიდევ ერთი განმასხვავებელი თქვა სხვა ქვეყნებისაგან ის არის, რომ უჩვეულოდ მაღალი არის აგრესია ლესბოსელების მიმართ. იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში თითქმის ყველა რაც კი მინახავს, როგორც წესი ლესბოსელების მიმართ დამოკიდებულება არის ხოლმე უფრო პოზიტიური, ვიდრე ნაკლებ, ხო, ნაკლებ ნეგატიური არის ვიდრე გეების მიმართ. და ჩვენ ვაკვლევა მაჩვენა, რომ თანაბრად ნეგატიური განწყობა სამშხავნებს ჩვენი საზოგადოება ლესბოსელებისა და გეების მიმართ. რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც თქვა სხვა ქვეყნებში განაპირობებს, თქვა აი ასე განსხვავებებს, ხო, იმ ქვეყნების გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ ეს არის მაგალითად მასთან დაკავშირებული, რომ პირველ რიგში ვთქვათ უპირატეს გებზე იმდენად არის ხოლმე ეს ნეგატიური განწყობები კონცენტრირებული, რამდენადაც ვთქვათ კულტურა ზოგადად ისეთი პატრიარქალური კულტურები
ლაპარაკობენ, რომ კაცს არეპატიება რო იყოს, ხო,
და ასე ვთქვათ აი ეს დასავლეთში არსებული კონტექსტი რაც არსებობს, რომ ეს ლესბოსელობა როგორ არის ვთქვათ როგორ გახდა პორნოგრაფიის ნაწილი და ესეც თავისთავად იმაზე მიანიშნებს, რომ მიუხედავად აი ამ ყველაფრისა მამაკაცები მაინც აღიქვავენ ლესბოსელებს როგორც რაღაცა საკუთარი სიამონების წყაროთ ცუდი გაგები თუ ამბობ. ისე აღიქვავენ, რომ ამ ორი ქალის ურთიერთობაც კი მათთვის, მათი თვალის დასანახად და მათთვის სიამონების მისანიჭებლად ხდება. ცდილობენ, რომ აი რაღაცნაირად მოაქციონეს. ეს ფაქტორიც ნაკლებად არის ჩვენში. შეიძლება ესეთი მაღალი აგრესია გამოწეული ყოფილიყო მაგალითად უფრო ძლიერი აქტივობით, ვიდრე თქვათ მეორე ჯგუფი შეიძლება იყოს, ხო, ან განსხვავებული სტრატეგიებით. ამაზეც ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ მთლიანობაში რო განვიხილოთ კონტექსტის ჩვენთან საზოგადოების ნეგატიურ განწყობას ვერ განვიხილავთ როგორც ჯგუფის აქტივობაზე ან უფლებებისთვის ბრძოლაზე რეაქციას. ჩვენ ვართ სრულიად განსხვავებული კონტექსტის ქვეყანა, ეს ძალიან უნიკალური
განსხვავებულები. ამაზე ეკაქევანიშვილი ჩაორთოთ, ჩვენი კოლეგა ეკაქევანიშვილი, რომელიც ახლა შეხვედრაზე იმყოფება, რომელიც ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში მიმდინარეობდა, დამთავრდა თუ არა ეს შეხვედრა ეკა თვითონ გვეტყვის და სავარაუდოდ შეიძლება დასრულებული იყოს პირველსაც მემორანდუმს ეწერებოდა ხელი ორგანიზაციის სხვადასხვა ლგბტ უფლებების დამცველ თემის უფლებების დამცველ ორგანიზაციებს შორის. ეკა ხაზზე ხარ თუ შეიძლება რო გვითხრა რას მოეწერა ხელი და რა განწყობებია ზოგადად დღევანდელი დღიდან გამომდინარე 17 მაისია დღეს და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ რომ წუხელხამით 7 აქტივისტი დააკავეს, უბრალოდ 7 აქტივისტის საქმე სასამართლოში განიხილება 3 ჯერჯერობით გათავისუფლებულია. მოკეთ რო გვითხრა ამ განწყობების და ამ შეფასებების შესახებ, რომელიც წუხანდელი მოვლენებიდან ჯერ კიდევ არ განელებულა, ასე ვთქვათ.
დიახ, გამარჯობა, მესალმები ფრენელებს, მესალმები ეკას. ამ ფაქტმა, რომელიც ჩვენ დაასახელეთ დილით კამპანიას მოხდა ლგბტ აქტივისტების დაკავების ამბავმა, პრინციპში დღევანდელი შეხვედრის შესრულება ცოტათი შეცვალა. მე დავაზუსტებ, ეს იყო მანიფესტი, რომელიც უნდა გამოქვეყნებინათ და გამოქვეყნეს კიდეც მე ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში დიახ დამთავრდა ეს შეხვედრა, თუმცა ამის ამბობდი რომ პრინციპში ეს მანიფესტი მეტად იქცა რაღაცნაირად აი სუხანდელი გამთენი ფაქტის ასე ვთქვათ შეფასების შეხვედრა შეიძლება ასე ვთქვათ, როგორც საქართველოს თემი და საინიციატივების ხარდამჭერი ფონდი ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, აი ყველანი ისინი პრინციპში აფასებდნენ მომხდარს. თუმცა მე მგონი ჯობია რომ თავად ვთქვათ ესეთი მონაწილისგან მომისმინოთ შეფასებას და სამართლებრივი ისე ზოგადად მომხდარი ფაქტისა. თამთო მიქელაძე ახლა ჩემს CMC-ს წარმოადგენენ, მე რა ხარ დავცემ ახლა და რეკონსტრუქცია კითხვით, ასე ვთქვათ, როგორ აფასებენ ორგანიზაციები ამ თემისას მოხდარ ამბავს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. თამთა მოგესალმებით.
მოგესალმებით თქვენს ქანალებს.
გისმენთ ამთა, ანუ რა არის ასე ვთქვათ, საერთო ხედვა, საერთო აზრი რა, ჩამოგიყალიბდათ და როგორი შეფასება შეიძლება მიეცეს იმას, რაც გუშინ ხდებოდა, განსაკუთრებით ღამით, წუხელ ღამით გამთენიისკენ. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს?
გუშინელ დაკავებასთან დაკავშირებით, გავსვა იმ გარემოებას, რომ ბოლო პერიოდში პოლიციის პოლიტიკა სამოქალაქო აქტივისტების მიმართ აგრესიული და რეპრესიულია და ხდება დაკავების მექანიზმის საკმაოდ დაუსაბუთებელი არაპროპორციული გამოყენება. ანუ იმ შემთხვევებშიც კი, თუ ჯგუფების მონაწილეებისთვის კონკრეტული მიზითება ან გაფრთხილება გარკვეული ქმედების შეწყვეტის თაობაზე შეიძლება საკმარისი აღმოჩნდეს, პოლიცია მაინც განურჩევლად ყველას აკავებს. არც რა თქმა უნდა არის საკმაოდ პრობლემური საკითხი ის შეკრების და გამოხატვის თავისუფლებაში უხეში ჩარევის ფორმა და მას გარკვეული მსუსხავი ეფექტიც აქვს შეკრების და გამოხატვის თავისუფლებისთვის, იმიტომ რომ გარკვეულ შიშის და შიშის განცდა სამკვიდრებს საზოგადოებაში. დაკავშირების მიმართ შეშლღამით უნდა ითქვას, რომ მათი თქმით პოლიციას პოლიციის ცნობები არ ეცვათ, ამიტომ თავდაპირველად მათ იდენტიფიცირება როგორც პოლიციის თანამშრომლების არ მოხდა. დამპირებებში პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი გაუმორჩილებლობის მუხლით ამჟამად მათი დაკავება კიდევ უფრო მეტად გაუმართლებელია და ზოგადად ალბათ პოლიტიკური შეფასება რომ იცეთ იმპირებებში როდესაც საქართველოს სახელმწიფომ ეპიდემია არ დააკავა და პასუხისმგებლობა არ დააკისრა ძალადობრივი თავდასხმის შემთხვევებზე საქმის დროს, ჩვენ მაინც აქტივისტებით მათ სხვათ ესეთი რეპრესია გარკვეულწილად პოლიტიკურ კონოტაციას იჩენს და აჩვენებს ესეთ სახელმწიფო ძალადობას დომინანტი ჯგუფის, რელიგიური ჯგუფის, დომინანტი დისკურსის მიმართ და თქვა გარკვეულ გაუცხოებას და რეპრესიას თავად უმცირესობების მიმართ. უნდა ითქვას, რომ დღეს ლგბტ აქტივისტები სხვადასხვა მცირე პარტიზანული წინააღმდეგობის აქციებს მართავენ, არსებული კონტექსტის ძალია, ამიტომ რომ ხედავთ, რომ საერთო პოლიტიკურმა ჯგუფებმა თბილისის ყველა ცენტრალური ქუჩა დაიკავეს, ეკლესია მეცხრე ოჯახის სიკვდილ სიდღეთ გამოაცხადა და რითაც ერთი ცხრილ გადაფარა ის კრიზისი და ძალადობა, რომელიც საზოგადოებაში და რომელიც მათ შორის მის მიერ არის წარმოებული და მეორეს მხრივ ახდენს იმის საჯარო სივრცეების ინდოქტრინაციას და ამ სივრციდან განდევნას ცალკეული უმცირესობების და ამ შემთხვევაში ლგბტ თემის მიმართ მიმდინარე ეს პროცესი ანტიგეით გამძლეული მოძრაობა, როგორც მას შეიძლება ვუწოდოთ, აქტიურად არის წარმოებული ჩვენს პოლიტიკურ დისკურსში და თქვა ეკლესიაც არის ის მხარე, რომელიც ამ საკითხებს მხარს უჭერს.
კეთილი, თამთა, ხო, ძალიან დიდი მადლობა, უნდა ასე თქვა დაგემშვიდობოთ და სტუდიაში გავაგზავნოთ უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თამთა მელაშვილს ვრთავდით ახლა, თამთა მიქელაძეს ვოდიშ გიხდით, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს. ძალიან დიდი მადლობა თამთას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ დაუბრუნდებით ისევ სტუდიაში ეკა აღდგომელაშვილს დაუბრუნდებით, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელს, და ვსაუბრობთ კვლევაზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ მოამზადა. უბრალოდ რამდენიმე სიტყვით ვიტყვი ერთი, ასე ვთქვათ, სხვა ორგანიზაციის კვლევის შესახებ. საერთაშორისო ორგანიზაცია ILGA ევროპამ გასულ კვირას გამოაქვეყნა ყოველწლიური ინდექსი 59 ქვეყანაში LGBT თემის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ 2015 წლის განმავლობაში და საქართველოს ინდექსის თანახმად 59 ქვეყნიდან 20-ე ადგილზეა. საკმაოდ ისე ვთქვა, რთული მდგომარეობა LGBT აქტივისტების უფლებების ხელყოფის თვალსაზრისით. საუბარია იმაზე, რომ ზოგ აქტივისტს მოკლით ემუქრებოდნენ, არასამთავრობო ორგანიზაციებზე თავდასხმებით განხორციელდა, და საუბარი არის იმაზეც, რომ LGBT თემა შეძლო აღენიშნა ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღე და ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღეო. მოკლედ, რთულია მდგომარეობა, ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი ჩვენს რეგიონში არსებულ ერთ-ერთ ქვეყანას აზერბაიჯანს აქვს ამ თვალსაზრისით. და ჩვენ ეკასთან საუბარ იმაზე გავწყვიტეთ, საქართველო რომ ძალიან უნიკალური ქვეყანა არის ამ აღქმებიდან გამომდინარე და
გამოცდილებიდან, რაც არსებობს უბრალოდ LGBT აქტივისტთან დაკავშირებით, სწორედ ამაზე საუბრობდით, რომ ის თუ სხვა ქვეყნებში თუ ამ ჰომოფობიური განწყობების ზრდა იყო ბრწყალებში, რომ ვთქვათ, აი პირველადი რეაქცია საზოგადოებისა აქტივისტების, ასე ვთქვათ, აი უფლებადამცველების
აქტივობაზე
შეიძლება ითქვას, ჩვენთან პირიქით არის სიტუაცია, იმიტომ რომ რეალურად რო შევხედოთ, მედია კვლევებიც კი აჩვენებს იმას და ადასტურებს იმას, თუ როდის იწყება მაგალითად და როგორ იწყება, რა კონტექსტში იწყება ჩვენთან აი ამ საკითხის შემოტანა ზოგადად საჯარო სივრცეში, და ეს იწყება 98-99 წლებში, როდესაც იწყებენ ჰომოსექსუალობის გამოყენებას პოლიტიკური კონტექსტი და პოლიტიკური კონოტაციით, და ეს პირდაპირ უკავშირდება ძალაუფლების გადანაწილების პროცესებს ქვეყანაში და მას შემდეგ ვთქვათ
ყოველ ჯერზე
ძალიან აქტიურად. მაშინ როდესაც პირველი ორგანიზაცია, რომელიც უშუალოდ იყო კონკრეტულად LGBT საკითხებზე ორიენტირებული, მხოლოდ 2006 წელს შეიქმნა, რომ ვერ ვიტყვით რომ ეს იყო, ეს ჰომოფობიური ტალღა იყო ამაზე რეაქცია. ისევე როგორც უნიკალურს ხდის ჩვენს გამოცდილებას ის ფაქტი, რომ ორგანიზებულ ანტიგეი მსვლელობებს ჩვენს ქვეყანაში აქვს უფრო დიდი ხნის გამოცდილება, ვიდრე თვითონ აქტივისტების მცდელობას, რომ მოეწყოთ ასეთი მარში. 2007 წელს ამისი ნახვა არქივებში შეიძლება იყო პირველი ასეთი გავრცელდა უფრო სწორედ ასეთი ცრუ ინფორმაცია, რომ თითქოს თბილისში ტარდებოდა, როგორც უყვალთ ხოლმე თქმა, ესეთი gay pride-ი, იმიტომ რომ ამას ცალკე კიდე ცალკე საკითხია კიდე როგორ აჩვენებენ და როგორ აღვივებენ მართლა, როგორ ფუთავენ აი ამ საკითხს, ხო? და ესეთი ცალკე ჯგუფები როგორ იყვნენ ქუჩაში გამოსულები, გარდა იმისა რომ განცხადებები აკეთეს, რა ვიცი, ყველა პოლიტიკურმა ძალამდე საერთოდ რომ პირველად აღმოაჩინა, მაშინ ჩოხოსნების ჯგუფიც არსებობდა, არავინ არ დატოვა ეს გამოტოვა ეს შემთხვევა, რომ მაგალითად განცხადება მაინც არ გაეკეთებინა, ნაწილი ქუჩაში იყო გამოსული. და მიუხედავად იმისა რომ გაკეთდა რამდენიმე განცხადება, რომ არანაირი ასე მშლობა არის, დიდი ხნის განმავლობაში ესე იგი იმუქრებოდნენ, რომ აი რასიზავდნენ და როგორ იზავდნენ იმ შემთხვევაში თუ გამოვიდოდნენ. მას შემდეგ თითქმის ყოველწლიურად ასეთი ორგანიზებული მსვლელობები ეწყობოდა, 2010 წელსაც გეხსოვებათ ალბათ ბათუმში გამართული ასეთი აქცია, როგორ დადიოდნენ სანთლებით, როგორ ეძებდნენ ბანთელ ბათუმში ჰომოსექსუალებს. პირველი მცდელობა ამ დროს ასეთი მარშის, ასე ვთქვათ, ორგანიზებული გამართვისა იყო 2012 წელს, რომელიც ჩაიშალა. ის ცალსახად გვეუბნება იმ დაგვაჩვენებს რა კონტექსტში არის, როდესაც საუბრობ აი პოლიტიზაციაზე, როგორ ხდება ხელოვნურად ამ საკითხის გამოყენება. ერთის მხრივ ბუნებრივია, გულდასაწყვეტი არის, რომ ვერ ხარ აქტორი, ვერ კარნახობ დღის წესრიგს და არ ხედავენ როგორც არც სუბიექტს, არც მოქალაქეს, როგორც ინდივიდს, ხო, მოქალაქეს, რომელსაც თანასწორ უფლებიანობას ეთხოვს, ხო, ასეთ კონტექსტში, არამედ შენ ხარ საკითხი, როგორც რომელიც აქტუალური ხდება ხოლმე განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში.
ეხაც ხა აქტიურდა იგივე მაგალითად ეს მსოფლიო საოჯახო კონგრესზე არაერთხელ.
რა თქმა უნდა, ეს მსოფლიო საოჯახო კონგრესი და
რუსული გავლენები თან კონტექსტში, დიახ, ძალა რომელსაც შეუძლია აი ამ რაღაცებისგან იხსნას ქვეყანა, ეს არის რუსეთი. ასე დაისვა ეს.
რა თქმა უნდა, და სწორედ ამას ვამბობ, რომ პოლიტიზაცია, როცა არის ეს მხოლოდ ერთმანეთის წინააღმდეგ კი არ გამოიყენება, ახლა თქვა, როდესაც 99-99 წლებზე საუბრობდა, მაშინ დაიწყეს ამ ცისფერების შეთქმულებაზე ლაპარაკი, ეს ჯერ კიდევ მაშინ მოქალაქეთა კავშირი არსებობდა და იქ რო დაიწყო ახალგაზრდა ფრთის ჩამოყალიბება, ასე თქვა, იმ პერიოდის დროინდელი მითი არის. აქვს ასეთი გეოპოლიტიკური მდგენელიც აი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ აი ეს საბჭოთა მითი, რომელიც არსებობდა ჰომოსექსუალობის დასავლური წარმოშობის შესახებ, რომელიც 30-იან წლებში, გასული საუკუნის 30-იან წლებში, სტალინის მმართველობის პერიოდში გახდა აქტუალური და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ფორმა იყო აი ამ გაარყვნილ დასავლეთ სამყაროებში, რო ვთქვათ, დაპირისპირებისა, ზუსტად იგივე კონტექსტით ლოზუნგებიც კი გამეორებული აქვთ, ვთქვათ, დღევანდელ რუსეთში. რუსეთში რატო ხდება ეს გასაგებია და რატო ხდება ამისი ამ ყველაფრის მერე ესეთი იძულებითი წესით და პროპაგანდის სახით გავრცელება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ესეც გასაგებია, იმიტომ რომ აი იმ აგრესიის გარდა, საომარი აგრესიის გარდა, ხო, რასაც ვთქვათ, რუსეთი მიმართავს აი პოსტსაბჭოთა ქვეყნების როგორ ვთქვათ, გასაერთიანებლად თუ აი ამ საბჭოთა კავშირის აი მონსტრის აღსადგენად იდეოლოგიური ფაქტორიც მნიშვნელოვანი არის და იდეოლოგია სწორედ არის ანტიდასალური განწყობების გაღვივება. ის რომ ფობია არსებობდა, ის რომ ეს დაკავშირებული იყო ერთმანეთთან, ძალიან ეფექტიანად ხდება ამისი გამოყენება ამ შიშებზე თამაში.
კი, და ხო,
სწორედ ამას ემსახურება და ეს არის სწორედ აი ამ კონგრესის, ასე ვთქვათ, ღია სრულად მესიჯი, რომ არ გვინდა დასავლეთი, რომელიც გვახვევს თავს ამ ფასეულობებს, გვინდა რუსეთი. აი ეს არის კონტექსტი ამ ყველაფრის უკან და არაფერი სხვა.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. ეკა აღდგომელაშვილი იყო გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. დღეს ნინო ხარაძეს მიყავდა გადაცემა ოპერატორის პულთან. გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენით. უღრმესი მადლობა ეკა გადაცემაში სტუმრობისთვის და ამ კვლევას კიდევ ერთხელ მიუბრუნდებით. დიდი მადლობა.